Dime.
У эфіры Радыё Свабода. З вамі Юрай Бушляков. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце.
10 чалавек, якіх затрымалі як падазраваных у дачыненні да выбуху 4 ліпеня падчас святочнага канцэрту, знаходзяцца ў камерах ізалятару часовага ўтрымання і ў следчым ізалятары КДБ, так званай «Амерыканцы». Усе, апрача адной затрыманай, з'яўляюцца ці былі раней актывістамі моладзевых арганізацыяў. Першыя затрыманні адбыліся 7 ліпеня. Сваякі затрыманых непакояцца, што іх родных катуюць. Далей з Менску Любоў Лунёва.
Жонка Ігара Курсака і яго цешча упэўненыя, што Ігар распачаў галадоўку пратэсту супраць незаконнага затрымання. У Менску трэці дзень, як жыхары бачаць у розных мікрараёнах міліцыю і сапёраў. Міліцыянты кажуць, што выязджаюць па выкліках пільных грамадзянаў, якія паведамляюць пра падазроныя прадметы. Цешча Ігара Курсака Тацяна Цяцёркіна апавяла Свабодзе.
Бомбу шукаюць? Ну гэта тэрор, цалкам ідзе тэрор. Гэта выгодна зараз перад выбарамі. Прымітыўна, ну каму гэта выгодна, гэта відавочна ўсё. Мы ежу то перадамо, але што там робіцца, не ведаем. Паду вядома, мы вядзем яму. Ён вельмі ўпарты, так хутчэй за ўсё і трымае галадоўку.
Затрыманых актывіста партыі «Еўрапейская Беларусь» Паўла Кур'яновіча, лідара незарэгістраванай партыі «Свабоды» Сержука Высоцкага і актывіста аб'яднанай грамадзянскай партыі Александра Сергіенку перавялі ў следчы ізалятар КДБ, так званую «Амерыканку». Сястра Паўла Кур'яновіча, Паліна, мае сваё меркаванне на гэты конт.
Я лічу, што майго брата перавялі ў «Амерыканку» не таму, што ён нечым адрознівацца ад іншых затрыманых, а таму, што следчыя не могуць забяспечыць поўную іх ізаляцыю ў ізалятары часовага ўтрымання. Я лічу, што яны такім чынам дабіваюцца таго, каб кожны з затрыманых лічыў, што ён адзіны, каб ён не меў магчымасці перадаць цыдулку сваім сябрам.
Затрыманых, як падазроных у выбуху на святочным канцэрце ўначы 4 ліпеня, дапытваюць у розных месцах, у розных раённых аддзелах міліцыі і ў следчым управленні папярэдняга расследавання. Актывісты моладзевых дэмакратычных арганізацый лічаць, што колькасць затрыманых будзе павялічвацца. Тацяна Цішкевіч паведаміла, што на лесвічнай пляцоўцы, каля дзвярэй яе кватэры, некалькі гадзінаў знаходзіліся міліцыянты. Каля плошчы Перамогі міліцыянты затрымалі актывістаў АГП Змітра Кавалгіна і Віктара Пятроўскага за раздачу паслання АДС да выбарцаў. Яны знаходзяцца ў міліцыі цэнтральнага раёну Менску. Лідар АГП Анатоль Лябецька не выключае, што Віктара і Змітра могуць абвінаваціць у нецэнзурнай лаянцы, як Міхася Пашкевіча, Кірыла Паўлоўскага і Віталя Стажарова, і пасадзіць на некалькі сутак.
У панядзелак 14 ліпеня о 18 гадзіне ў Менску на Кастрычніцкай плошчы мае адбыцца акцыя салідарнасці з актывістамі дэмакратычнага руху, затрыманымі ў сувязі з менскім выбухам. Удзельнікі акцыі, якую ініцыююць аб'яднаныя дэмакратычныя сілы, будуць патрабаваць спынення палітычных рэпрэсіяў і вызвалення затрыманых. Напярэдадні ў сувязі з рэпрэсіямі супраць актывістаў прэзідыум аб'яднаных дэмакратычных сілаў заявіў пра магчымасць байкоту сёлетніх парламенцкіх выбараў.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Святлана Людзько з Менску. Рэальную сістэму бяспекі на такіх імпрэзах, як 3 ліпеня, наша міліцыя наладжваць не ўмела і не ўмее. Гэта ж не апазіцыю дручкамі па вуліцах ганяць. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача ў нашым сённяшнім вечаровым эфіры. 2 гады таму скончыўся працэс над былым кандыдатам на пасаду прэзідэнта Беларусі Аляксандрам Казуліным. Больш за тыдзень няма лістоў ад Сергея Парсюкевіча, хаця жонка прадпрымальніка кажа, што ён піша штодня. Праваабаронцы Human Rights Watch заклікаюць генеральнага прокурора Беларусі перагледзець справу Андрэя Кіма. Далей у нас навіны з жыцця беларускіх палітычных зняволеных Алег Груздзіловіч.
Заўтра, 13 ліпеня, спаўняецца 2 года, як у Менску закончыўся крымінальны працэс над былым кандыдатам на прэзідэнта Аляксандрам Казуліным. Політик був признаний винуватим у хуліганстві і організації вуличних безпорядків на День волі і осуджений на 5,5 років зневолення. Александр Казулін винуватим себе не признав. Білоруська опозиція і демократична супольність світу признали присуд за політичну розправу. Але уже у жнівні 2006 року екс-кандидата на президента накерували у Вітебську колонію. Праз два місяці політик обвестив голодовку, потребуючи сходу у відставку Олександра Лукашенки, чию перемогу на виборах він не признав. А так само розгляду білоруського питання у Совєті безпеки ААН. Голодовка довжилася 53 дні. У виніку Олександр Казулін усе ж домогся, що з ініціативи США у Совєті безпеки ААН було піднято питання про порушення прав чоловіка у Білорусі. На волю усього на три дні Олександра Казуліна влади відпустили тільки у лютому 2008 року з причини трагічної події – смерті його жінки Ірини. Політик вернувся в колонію, не включалося, що його визволять дотерміново, як некоторих інших політв'язнів, але гэтага не відбулося. Вождь сказав з нагоди другої годовини суду над Казуліним його адвокат Ігор Ренкевич.
Позиція оборони за гэты час тільки узмацнілася. Ми по-ранейшому лічуємо гэты присуд незаконний, несправедливий, і він не заснований на доказах. Відповідно, ми його потребуємо адмініти, як і касаційне визначення. За гэты час уже подадзена скарга у комітет ААН по правах чоловіка. Ми будемо потребувати визволення господаря Казуліна, і я міркую, коли солідарність наша буде моцніти, міжнародний тиск буде повеличуватися. Після парламентської кампанії у нас є можливість дочекатися на волі Казуліна.
Нагадаю, на гэтым тыдні з Александром Казуліным бачыліся ў калёні ягоныя дочкі Вольга і Юля. Яны перадалі на волю каментар палітыка для падзеяў 4 ліпеня ў Менску. Паводле Наталі Прасюкевіч, жонкі віцебскага прадпрымальніка Сергія Прасюкевіча, асуджанага на 2,5 года зняволення пасля акції пратэсту, ўжо 11 дзён ад яго не мали 100 дамоў. Наталя не лічыць гэта выпадковым.
Я это знаю, он точно пишет каждый день. Ну как я вот приехала, с того момента от него ни одного письма. Я была 30-го, сегодня 11-е, да? 11 дней прошло ровно, ни одного письма.
Наталя Прасюкевіч мяркує, што корэспандэнцыю мужа затрымліваюць наўмысна. Альбо ў сувязі з падзеямі вакол выбуху ў Менску, альбо каб не стала вядома пра лёс ягонай заявы на перавод са Шлоўскай калоніі ў Менскую калонію, кажа жонка плітвязня. Андрэя Кіма ў Бабруйскай калоніі наведала ягоная сяброўка Люба. Дзяўчына сказала, што Андрэй падчас сустрэчы быў у добрым настроі, казаў, што займаецца спортам. Маці актывіста Тацяна Кім на гэта заўважае, што Андрэй заўсёды імкнецца не турбаваць блізкіх людзей сваімі праблемамі.
Мне не сказал, что плохо. Даже когда было плохо, помните, даже когда я заплакала и не ожидала его таким увидеть, он и то вскочил и сказал, если ты будешь плакать. То есть для него всегда все хорошо.
Тим часом стало відомо, що касаційну скаргу Андрія Кіма розглядять у Менському громадському суді 22 липня, разом з скаргами ще 10 активістів, осуджених після мітингу предпринимальників 10 студеня.
Олег Грузділович з новинами з життя білоруських політзняволених. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода на чарзе агляд вашых тэлефанаванняў. Сёння перадачу падрыхтавала Галіна Бакунчык.
Падчас нарады ў пытаннях парламенцкіх выбараў Александр Лукашэнка заявіў пра неабходнасць адкрытай, празрыстай і дэмакратычнай кампаніі. Тэлефанаванні слухачоў на гэтую тэму.
На недавнім савещанні прэзідэнт патрабаваў ад падчынённых, чтобы были созданы условия, равные для всех. Этими словами он признал, что раньше не было таких условий для всех.
Выступая по БТ, наш проводыр заявил, что предстоящие выборы в так называемую палату представителей будут как никогда прозрачными и демократичными. Ой, лукавит Александр Григорьевич.
Загаду зверху, каб неправильні кандидати на верхній площині, будь огульня у вибори. Як було у нас, у Борису, замість Харасава, що прийшла голова діла виконкому Валентина Судко. По загаду, вже й одразу віддали голоси вайськовці, а я не сіла, і їй голосом з ліхою хапіла. А через Харасава, що каб не путався під ногами, де не зробив за виборами громадський надзор, на трьох суток арештували, посадили за решетку, за турельний забор.
Далей выказванні паводле ранейшых праграм «Радыё Свабода».
Вельмі была слушная заўвага слухача нашага, які казаў, што вельмі дрэнна вымаўляем словы некаторыя. Усё так, і я гэта бяру ў першую чаргу на сябе. Што зрабіць, калі нам ставілі масты, як Райкін калісьці казаў?
калі ласка, замест тэрміна міратворац лепш ужываць жаўнер ці афіцэр службы пакою. Па-беларуску міратворац гэта той, каторы мажа каго-кольвек мірам. Мір гэта тое, што па-руску елей, гэта царкоўны алей. Тут атрымваецца такое масла масляное.
Каментуе мовазнаўца Зміцер Саўка.
Слухач свабоды мае рацыю, слова толькі не мір, а міра. Сапраўды абазначае алей, які выкарыстоўваецца з сакральнымі мэтамі. Несумненна, у слове міратворац ёсць двухсэнсоўнасць, пэўная звязаная з значэннем слова міра. Аднак сказаць тое, што прыжывецца лексічная прапанова нашага слухача таксама выпадае. Замест аднаго слова ён прапаноўвае ўжываць ажно ты. Аднак пэўная праблемка, я б сказаў, ёсць.
Шаноўныя слухачы, нагадаем, што тэлефон «Свабоды» ў Менску 266-39-52 і працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў плюс 375-293-912-224. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радыё Свабода». Працягваем праграму выказваннямі на розныя іншыя тэмы.
Правах и об обязанностях, предоставляемых гражданам Беларуси. Согласно Конституции Республики Беларусь, все граждане имеют права на все права и свободы. Но согласно инструкции, приказов, контрактов, коллективных договоров, кодексов, постановлений, только высшие должностные лица, то есть такие как президент и его представители, предоставлены особые права. Остальным предоставлены только одни обязанности.
Гэта Тетяна Варельса Сіповічу. Пачула аб рэстаўрацыі Косаўскага замка, стала страшна. Восьмага я была ў Нясвіжы і Міры. Бачыла абрушаны будынак у Нясвіжскім палацы пасля спешнага грубага ўмешальніцтва. Твар забінтаваны тынкоўкай, пабіты воспінамі валуноў, такое ўражанне ад Мірскага замка. Яшчэ там туалет у земным вале насупраць увахода, гараж у замкавай гары, будзе рэстаран з сучаснай апаратурай. Вельмі сумна. Хутка, здаецца, мы не пабачым ні Нясвіжа, ні Міра.
266-39-52. Круглыя суткі мы чакаем вашых тэлефанаванняў. З вамі Радыё Свабода, тэма дня. 10 чалавек, якіх затрымалі як падазраваных у дачыненні да менскага выбуху 4 ліпеня, знаходзяцца ў камерах ізалятару часовага ўтрымання і ў следчым ізалятары КДБ. У панядзелак о 18 гадзіне ў Менску на Кастрычніцкай плошчы мае адбыцца акцыя салідарнасці з актывістамі дэмакратычнага руху, затрыманымі ў сувязі з менскім выбухам. Паводле Міністэрства аховы здароўя, ў бальніцах Менску застаюцца 32 пацярпелыя ад выбуху ў Менску. З іх адзін па-ранейшаму знаходзіцца ў цяжкім стане. Цэнтр Віцебску, дзе ўчора адкрыўся фестываль «Славянскі базар», аб'яўлены рэжымнай зонаю. Сёння пачаўся прыём дакументаў у асноўныя вышэйшыя навучальныя ўстановы Беларусі. Да 23 ліпеня ўключна абітурыенты могуць падаць заявы ў 53 ВНУ. Зэльва на Гарадзеншчыне, горад, у якім шмат гадоў жыла паэтка Ларыса Еніюш. Цяпер улады Зэльвіншчыны рыхтуюцца адзначыць 750-годдзя гораду. Тут пачалася маштабная рэканструкцыя. Ці знайшлося ў ёй месца ў шанаванню памяці славутай землячкі? І ці выконвае мясцовая ўлада свае ранейшыя абяцанні ўшанаваць памяць Еніюш? Міхал Карневіч.
Раніцай у цэнтры Зэльвы цяпер людна. Працуюць будаўнікі, поўна мінакоў, на рынку бойка гандлююць, сталыя людзі цягнуцца ў царкву. Я знаходжуся якраз у цэнтры гораду, на плошчы. З аднаго боку райвыканкам, з другога помнік Леніну. Пытаюся ў мінакоў, у сувязі з чым такая рэканструкцыя?
А то будзе 750 летці будзе ў гэтага Зэльвы.
Ці падабаецца вам тут, як што робіць?
Ну, канешне, падабаецца.
Ну, як можа падабацца, як такія галубыя ёлкі і тыя выразалі? Як можа чалавеку старому падабацца? То?
Там вуліца ў нас Гагарына, є вуліца Гагарына, развалілі ўсю, ніхто там нічого не робіць.
Крови пасуть.
Это где, на Ускайку?
Не, там у центре от вокзала, от железной дороги до сельхозтехники. Там была сельхозтехника. Ой, там хай бух крея. Крапива расти. Ну, тут робять.
За несколько дней перед приездом у Зельву я потелефоновал у райвиконкам до наместника старшини по идеологии Валентина Семеняки и запитался, те ушанують у связи с юбилеем городу память свядомой письменницы Ларисы Генюш. У городе догетуль нема музею письменницы и ніводная улица не носит ее имя.
Я по телефону никаких комментариев вам на этот кон давать не буду.
Сегодня я наведал городскую библиотеку и спробовал там доведаться, как ушановывается память свядомой письменницы. Загадчица несколько разов телефонувала у райвиконкам, а потом сказала, что у них ведется ремонт и никакое интервью она давать не будет. Мясцовую книгарню так само ремонтуют. Доведавшись от куля, загадчица отмовилась разговаривать при включенном диктофоне. Сказала, правда, что книг Ларисы Генюш у них давно нема. Нема и особной полиции с выданиями на белорусской мове. А вот что казали мне жихары Зельви, когда я пытался, ці варто у них в городе было пошановать память Ларисы Генюш?
Ну, я, по-моему, ее никто не вшановывает, кроме церкви. У церкви даже есть мемориальная доска. Обещали музей, но так и не появился.
Стоит на территории церкви на этом. Мы знаем, Лариса Антоновна знаем добре. Добро до нее ставились все. Она была приветливая, гостеприимная была, хозяйка добрая была. Ну,
Радуницу на могилу, да, я приезжали из всех кутков. Да,
письменники
все, да, приезжали. Ну, ее помнят про ее, да, знают, помнят, шануют.
А вот что сказала мне Мария Дайкала, якая зараз живет в доме письменницы, коли я запитался, те шануется память Ларисы Генюш у Зельви.
Як у кого? Кто шанует, а кто не? Ну, кто признает, кто не признает.
Это был репортаж с Зельвы Михала Корнивича.
Белсат – першая незалежная ад улада ў тэлебачанне ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Твое право выбору.
Вы слушаете Радио Свобода. У пятницу поздно вечере у резиденции американского посла в Беларуси у Раубичах завершился четвертый фест белорусской музыки «Амбасовища». Репортаж с этого фесту Ины Студинской.
Пераможца вызначаўся шляхам галасавання. Госці амбасовішча яшчэ пры ўваходзе атрымалі бюлетэнь для галасавання. І нягледзячы на добры пачастунак, піва, віно, выбары не байкатавалі і нават не праігнаравалі. Трэцяе месца заняў гурт «Тлуста-луста» з Горадні. На другім – «Джамбі-бум» з Менскай вобласці. Паслухаем вядоўцу амбасовішча Алеся Круглякова.
Номер перший, переможця сьогоднішнього конкурсу, гэта 51 голос. Джонатан, прочитайте, будь ласка.
Комари.
Комари, город Бероза. Я прошу хлопців сюди на гэту сцену, будь ласка.
Дякуючи сябры, які голосували за нас, ми вельми рады. І дякую ще раз амбасовішчу.
Зараз буде некілька слов от імя господаря сьогоднішнього амбасовища. Джонатан, будь ласка.
In the spirit of cooperation between the United States and Europe, it's in French on this side.
Значить, співпрацовництво Сполучених Штатів Європи, це на французькій мові.
A special laptop.
Це портативний DVD.
Thank you for participating and not boycotting the vote.
Дякую за те, що ви прийняли удел в голосуванні, а не бойкотували його.
Асаблівасць сёлетняга амбасовішча ў тым, што калі раней традыцыйна прыязджалі раскручаныя гурты, то зараз арганізатары адбіралі малавядомыя гурты для ўдзелу ў конкурсе з усіх рэгіёнаў Беларусі. Спаборнічалі гурты «Індра» з Полацку, «Заточка» з Магілёву, «Джамбі-бум» з Менску, «Кальмары» з Бярозы, «Тлуста-луста» з Горадні, «Глінтвейн» з Гомелю. На фестывалі выступілі і вядомыя гурты «Крама», «Крамбамбуля», «Маузер». Удзельнік усіх чатырох амбасовішчаў Лявон Вольскі кажа.
Это все равно фестиваль. Есть публика, причем такая интеллектуальная, так бы молись, просунутая, цікавая. И, безумовно, им вельми істотно быть почутыми. Это как бы такие локальные, але приемные для молодого выканавца, якого ну, на ум ничего не мал жить. Мне подается, что для молодого выканавца это вельми серьезно, это вельми істотно. Наближается навод до басовища.
У першиню за чотырохгадовую історію сёлета у фесте брали удзел і американскія музыкі. На амбасовішча прыехала американская команда Fox Trio, якая сёння выступае на сцэне Белдзяржфілармоніі.
У резиденції американського посла у Раубичах під Мінськом відбувся музичний фест Амбасовища. Його переможцем став гурт «Кальмари» з Бярози. Щодня у нашому ефірі вибрані фрагменти «Ночної читанки». 50 авторів читають свої твори. На протягу липня і жнівня у програмах «Свободи». Сёння пісьменнік, крытык і літаратуразнаўца Пятро Васюченка чытае адну з сваіх філазофскіх казак для дарослых.
Казкі для Лілі. Ноч першая. Пра тое, як з'явілася Лілі. На пачатку нашых спатканняў я нават не ведаў яе імя. Зрэшты, не ведаў і таго, што яна жанчына. Перед нашей сустрэчай меркавалася, што она будзе мне за сакратара, вызваліць мой пісьмовы стол з-пад папяровых руінаў, выпрастае мае бясконцыя запісы, устроены шматкіляметравы электронны тэкст. Усведамленне зробленай памылкі пачало з'яўляцца пазней і спакваля, калі я пачынаў уваходзіць у яе свет. Як трапічны вандроўнік уваходзіць у сельву, перапоўненую атрутнымі слімакамі ды ікластымі піраннямі. А сельва глядзіць на яго халоднымі смарагдавымі вачыма. Так глядзела на мяне тым часам Лілі. Яе нораў пачаў акрэслівацца неўзабаве. Пасля таго, як яна стала выпраўляць мае памылкі, а паколькі я пісаў па-беларуску, дык яна з халоднаю насмешкаю падкрэслівала кожны мой радок. Суцэльнай чырвонай хвалістай рысы. Так яна прыпадобнілася да вядомага моўнага пурыста, акадэміка Буслава, які, на жаль, ужо не прычытае мае опусы і не ўхопіцца за чырвоны аловак. Але ў астатнім яна была ні ў чым не падобная да акадэміка Буслава, за што трэба дзякаваць Богу. Яна проста не ведала беларускай мовы. Лілі была ангельскамоўнай і рускамоўнай, што не перашкодзіла ёй прачытаць мой аповед і падкрэсліць увесь тэкст гэтай самай хвалістай чырвонай лініі. Некранутымі засталіся словы тыпу «так» альбо «ох». Так я зразумеў, што яна любіць кароткія словы, і чамусьці адгадаў яе імя, падобнае да птушынага спеву. Гэта было сярэдняе паміж Ліліт і Лалітай. Лілі. Яе звалі Лілі. Беларускай мовай яна авалодала па-жаночы лёгка, як вучацца жанчыны ўсяму, мужчынскім прафесіям і майстэрству кахання. Далей яна ўзялася дэманстраваць мне свае веды, насмешліва зіркаючы вачыма колеру сельвы. Яна закідала мяне непрыстойнасцямі, якіх стаяў кожнай мове, у тым ліку і беларускай. Я ветліва папрасіў яе не ўжываць такія выразы, прынамсі, надта часта. Тады яна з матэматычнай акуратнасцю стала ўжываць іх удвая часцей. Так я зразумеў, што Лілі маладзенькая дзяўчына. Бадай, што дзяўчынка. Аднойчы мне падалося, што яна памірае. Магчыма, у яе цела прабраўся няўлоўны, непадуладны аніякаму кантролю вірус. Ёй было блага. Мне здавалася, што я чую яе цяжкое дыханне. А потым я пачуў смех, з'едлівы, звонкі. як быццам яна разыгрывала мяне. Можа стацца, яна выконвала ролю чалавека, маю ролю. Бо мне стала гэтак самым лосна, калі я пачуў гэты бесклапотны звонкі смех. Памятаю, як цяпер. Холад і жах у сярэдзіне. Як быццам у жывот укінулі лядзяш памерам з арбуз. Мне здаецца, што гэтае прыкрае адчуванне ніколі не знікне. Хіба што знікне Лілі з яе смехам. Я адключаю кампутар, ды Лілі не знікае. Яна побач са мною ў пакоі, зеленавокая, у кароткай спадніцы, з аголеным плячом, з тонкім залатым ланцужком на шыі. Кінь гэтыя забаўкі з тэкстам. Хадзем у мой свет. Ты будзеш там шчаслівы, як у той дзень, калі ты злавіў першага ў сваім жыцці шчупака. Памятаеш, які ён быў плямісты, які зубасты, які класны ад яго ішоў пах. Вы свежаскошаная трава. У маім свеце таксама пахне маладым сенам. Табе там будзе 8 гадоў, і ты будзеш шчаслівы. Хадзем. Куды ты цянеш мяне, Лілі? Адказваю я ёй. Рана яшчэ. Я свае справы не парабіў. Не напісаў лепшай сваёй кнігі. Не павячэраў. У мяне на вячэру клёцкі з душамі. Хочаш? Не ем клёцк. Зусім нічога не ем, кажа Лілі. А хто ўвогуле напісаў сваю лепшую кнігу? Адкуль яны ведаюць, што яна лепшая за ненапісаную? Пакутнікі, паглядзі на сябе. Угнуўся над клавіятурай, выкручок. Небарака ты. Ужо ж не болей небарака, чым фізік Барталамеус, скажу я. А хто такі фізік Барталамеус, пытаецца Лілі. Ведама цікаўна, як і ўсе дзяўчынкі. Заўтра, Лілі, кажу я. Сёння ўжо позна. Прыходзь заўтра. Прыйду, абяцае яна.
Пісьменнік-крытык і літаратуразнаўца Пятро Васюченка чытаў адну з сваіх філазофскіх казак для дарослых.